Doliu la părâtă. Astăzi vor avea loc funeraliile lui Vadim Pisar, tânărul împușcat de un pacificator rus. În același timp, ofițerul armatei ruse, Veceslav Kojuhar, se află în libertate, se presupune că el s-ar afla la Bender. Procurorii nu au inițiat deocamdată o cauză penală pe numele lui, ci pe faptul vătămării intenționate grave care a provocat decesul persoanei. Totodată, responsabilii afirmă că militarul rus nu era în stare de ebrietate atunci când a deschis focul în direcția celor doi tineri. Europa Liberă a discutat cu Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington, despre schimbarea puterii de la Tiraspol, despre șansele reglementării conflictului transnistrian și despre incidentul tragic de la Vadul lui Vodă.
Ceea ce s-a întâmplat este un caz care trebuie să-l regretăm și vine să ne spună că structura forțelor pacificate pare nu este una bună și care ar permite cetățenilor din Republica Moldova, din stânga și din dreapta Dnistrului, să poată circula fără mari probleme. Cazul ăsta ne demonstrează că pacificatorul rus, neavând mandat, și-a încălcat funcțiile care li s-au impus acestor soldați și a împușcat un om care nu trebuia să fie împușcat.
Acest caz tragic ar putea cumva să-i facă pe toți participanții implicați în procesul de negocieri 5+2 să revină la statutul forțelor de menținere a păcii sau chiar la schimbarea contingentului?
Da, în primul rând ar trebui cei de la Chișinău să fie mai activi în acest sens, fiindcă e vorba de cetățenii Republicii Moldova. Ar trebui cu voce mai puternică, atât pe linii bilaterală cât și multilaterală în cadrul organizațiilor internaționale, spună trei chestii importante care câteodată se spun, câteodată nu se spun, câteodată se spun cu jumătate de gură. Prima este retragerea armatei ruse. A doua este ceea ce s-a spus de mai multe ori, înlocuirea formatului de pacificator care acum este condus de Rusia, forțe civile conduse de o entitate internațională, fie UE, fie OSCE, care este imparțială. Și a treia este scoaterea posturilor vamale de control care sunt ilegale. Prezența acestor posturi care au fost impuse locuitorilor din stânga Nistrului a dus la acest incident.
Domnule Spânu, dar credeți că Federația Rusă ar accepta toate aceste trei puncte pe care le-ați enunțat dumneavoastră din moment ce se pare că Moscova l-a pierdut pe Kaminski, favoritul în cursa pentru așa zisele prezidențiale din Tiraspol, acum ar fi gata să mai piardă ceva?
Interesul Federației Rusă este să controleze partea stângă a Nistrului și evident că ei tind să controleze toată Republica Moldova. Asta nu ne împiedică pe noi să spunem că ei trebuie să iasă afară de Republica Moldova. Asta este interesul Republicii Moldova și trebuie să folosească toate canalele și mijloacele care sunt la îndemână. Și sunt foarte multe mijloace și nu se folosesc întotdeauna și fie la ONU, fie la OSCE, fie în cadrul discuțiilor bilaterale, fie în cadrul altor pârghii. De exemplu, Rusia a intrat în Organizația Mondială a Comerțului, având un vot de veto pentru Rusia. Ce a făcut Republica Moldova ca să obțină ceva din această poziție pe care a avut-o? Georgienii, uitați că au făcut timp de 2 ani de zile, au fost unici. Ce ar fi fost dacă georgienii și Moldova aveau aceeași poziție și moldovenii negociau ceva măcar din toate astea? Să scoată trupele rusești din Republica Moldova, să schimbe formatul de negocieri, să discute prețul la gaz, orice, accesul la piața vinurilor. Problema că Rusia are interese și are interese Republica Moldova. Rușii știu să-și apere interesele, să le avanseze. Republica Moldova nu își apără interesele și nu își apără cetățenii.
Admiteți că Transnistria poate fi folosită drept gaj în anumite negocieri pe alte teme, teme de securitate, teme bilaterale între Federația Rusă și Uniunea Europeană, între Occident și Moscova?
Transnistria a fost și este și va fi pus în discuție atunci când se vorbește despre problemele de securitate regională și globală. Prezența trupilor, de exemplu, să luăm tratatul FACE, tratatul european privind forțele convenționale. Prezența trupelor rusești acolo este pusă în discuție, a fost mărul discordiei, nu doar în Republica Moldova, dar și în Georgia, mărul discordiei între vest, între americani, între țări din Uniunea Europeană și Rusia. Și deci eu, din câte observ, mai mult vociferează această temere că rușii se află pe teritoriul Republicii Moldova, forțele militare rusești, decât o fac cei din Republica Moldova. Deci cei din Republica Moldova trebuie să strige în glas tare, să fim auziți, fiindcă altfel nu are sens să vină să spună americanii că rușii sunt acolo și încalcă tratatul, fapt care n-a fost prelungit, semnat, și că Republica Moldova cu jumătate de gură spune că da, ar trebui să iasă. Deci invers, ar trebui să ne schimbăm rolurile puțin, fiindcă ne afectează în primul rând pe noi. Și moartea acestui tânăr încă o dată demonstrează că prezența rușilor acolo nu este benefică cetățenilor. Este benefică interesul geopolitice a Rusiei, dar nu este benefică cetățenilor Republicii Moldova. Și asta ar trebui să o înțeleagă cei care sunt astăzi la guvernare și au fost ieri și vor fi mâine.
Unii spun că se încearcă exploatarea naționalismului și cu prilejul acestui caz tragic de la Nistru. Dumneavoastră ce credeți?
Eu cred că e o aberație. Când îți omoară oamenii, deci trebuie să faci. Trebuie să ai, în primul rând, demnitate națională, că tu ești cetățean a unei țări, a cărui teritoriu este ocupat de forțele străine și să nu spui chestia asta. Ce ar trebui să facă un guvern normal? Deci ar trebui să își apere interesele și nu apere doar în cum a fost cazul ăsta, din păcate, omorârea unui om. Ar trebui să o facă tot timpul, să prevenim aceste cazuri. Dar ca să previi aceste cazuri, trebuia să fie clar, fiindcă atâta timp cât se impun aceste posturi de control în preajma satelor controlate de Chișinău din stânga Nistrului, este pericolul că va izbucni un conflict. Un conflict între un cetățean și cel care stă acolo și nu-i permite să treacă drumul ca să-și cultive roada, nu-i permite ca să treacă unde vrea el, în altă localitate, fără ca să fie întrebat, controlat, jignit, înjosit și așa mai departe. Ce a făcut Republica Moldova în sensul de a scoate aceste posturi vamale și posturi de control care au fost impuse de către Tiraspol?
Ce trebuia să facă Republica Moldova?
Trebuia să includă toate aceste probleme care le are cu Federația Rusă indirect și direct cu Tiraspol, să includă în aceleași tratative care au fost înainte de încheierea, de exemplu, tratatul pe 10 ani între Rusia și Republica Moldova. S-au pus aceste condiții? Nu.
Există Comisia Unificată de Control, drept un mecanism a asigurării păcii în zona de securitate.
Comisia Unificată de Control își îndeplinește atribuțiile? Nu cred. De ce? Fiindcă acolo comisia a fost nu pentru a rezolva problemele și a evita unele incidente de acest gen, dar a fost anumit ca o supapă de a scoate unele presiuni. Republica Moldova niciodată nu a utilizat acest mecanism pentru a rezolva problemele, fiindcă el nu a fost din start gândit pentru rezolvarea problemelor.
Unii experți spun că anume prin amplasarea acestor posturi de menținere a păcii, Federația Rusă reușește să-și mențină influența în zonă.
Corect, evident. Păi asta a fost și scopul. Cum îți controlezi un teritoriu? Deci îți plasezi oamenii tăi care sunt ai Moscovei 100% și folosești niște mecanisme care controlezi teritoriul. Deci administrația de la Tiraspol este una, a doua este serviciile secrete care sunt implantate în toate instituțiile locale din partea stânga a Nistrului. Ții oameni în frâu, plasezi aceste posturi de control ca să-ți controlezi teritoriul, să știi cine intră și cine iese cu vame și așa mai departe. Prin aceasta se controlează teritoriul Republicii Moldova. Cei de la Chișinău, cu susținerea Vestrului, ar trebui să înțeleagă acest joc și să încerce să scoată acești piloni ai Federației Rusiei din stânga Nistrului.
Noul lider al administrației de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, se află la Moscova. Credeți că cu oficialii ruși au discutat despre problema de interes comun a Republicii Moldova, Transnistriei și Rusiei de sfințarea posturilor de pacificatori?
Eu nu știu care este agenda noului, așa zis, președinte a Transnistriei. Eu nu cred că cei trei, Smirnov, Kaminski și Șefciuc, diferă radical între ei. Toți sunt oamenii care sunt controlați de Moscova și întotdeauna să ne așteptăm de la acești oameni că vor reprezenta interesele Moscovei, nu a cetățenilor din Republica Moldova din partea stânga Nistrului. De la premiza asta, dacă pornim, atunci lucrurile sunt mai clare. Ce au discutat, eu sunt sigur că ei au discutat ca să continui politica care a avut-o Rusia din 92 încoace.
Evgeni Șefciuc,
de partea stânga Nistrului.
Evgeni Șefciuc, după ce a fost investit în funcție, promitea că printre primele măsuri pe care le va întreprinde va fi și simplificarea trecerii acestor posturi de la așa zisul cotar moldo-transnistrian. Credeți că a fost doar o promisiune sau chiar va vrea să soluționeze această problemă?
Dacă există anumite semnale de acolo că Șefciuc vrea să întâlnească, să stea la masa discuției cu cineva de la Chișinău pentru a scoate aceste bariere, atunci e un lucru salutabil. Dacă a fost aruncate promisiuni pentru a fi ales sau pentru a transmite semnale pozitive în vest, asta e altceva și nu îndeplinește acest lucru. După venirea lui Șefciuc de la Moscova, trebuie de urmărit foarte clar dacă promisiunile lui se vor realiza. Dacă se vor realiza, atunci salutăm și credem că, într-adevăr, Rusia nu a făcut un joc de a democrația, scoțându-l pe Smirnov și înaintându-l pe Kaminski și avându-l pe Șefciuc, ca să arate lumii că acolo există democrație, dar într-adevăr, lucrurile încep să miște și lumea înțelege că trebuie să integreze partea stângă și partea dreaptă a Nistru.
Domnule Spânu, cum credeți, ce reacție ar trebui să vină din partea Kievului, din partea Bucureștiului?
Deci trebuie să consolidăm societatea civilă din Transnistria, ca să poată în mod democratic să-și rezolve problemele locale. Să scoatem armata rusească din Transnistria, ca să le dăm voie oamenilor să răsufle liber. Să decriminalizăm situația de acolo prin vamele care există acolo, prin controlul securității și așa mai departe, iarăși lumea nu trăiește liber. Acestea sunt trei chestii care trebuie să le fac cei implicați în soluționarea conflictului, inclusiv Ucraina, care în primul rând poate să ajute să rezolve problema aceasta, dacă vrea, dacă are voință politic. Și în al doilea rând, ceilalți membri a formatului de negocieri. Și ținut de România, România s-a autoizolat în cadrul Uniunii Europene. Și nu este foarte activă. Și atunci, eu nu știu dacă România este în stare să acționeze în afara cadrului Uniunii Europene. Noi, o grupă de experți, în 2004, am propus ca România să participe la negocieri, cum a fost, cum în 92 a fost partea formatului de negocieri. Și s-a retras, fiind impusă de Rusia și fiind impusă de Chișinău. Acum, nu știu dacă România are stomacul, cum se zice în engleză, are puterea și dorința de a se impune și de a fi un actor mai activ. Mi-aș dori să fie, fiind este vecina Republicii Moldova ca și Ucraina. Însă dacă lor le pare că este mai bine să fie în cadrul în Europene, atunci nu putem să cerem foarte mult de la polițienii de la București.
Deci rămâne de văzut ce va zice Moscova, să vedem cum va acționa Chișinăul, ce va cere Chișinăul, ce va accepta Tiraspolul, ce vor spune actorii internaționali.
Da, doamna Valentina, eu cred că vârful de lanci sau cei care merg acum în pas înainte nu sunt politicieni și nu ne vom aștepta de la polițieni mai mult decât sunt ei în stare să o fac. Observăm că cetățenii din stânga Nistrului, din satele afectate, Doroscaia, Părâta și așa mai departe, sunt mai activi, fiindcă ei afectează pe ei, pe ei omoară, pe ei opresc. Atunci ei sunt mai activi.
Ei au și declanșat acțiuni de protest, le vor continua și pe parcursul zilei de azi, de mâine. Am înțeles că, în general, vor insista să fie demolate aceste posturi, mai ales cele care se află chiar pe teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău.
Doamna Ursu, eu am avut multe discuții cu oameni din stânga Nistrului, care au fost invitați aici de Fundația Moldova la Washington, că m-am întâlnit cu ei în alt fapt. Este clar că ei sunt cei mai afectați. Este clar că ei sunt foarte dezamăgiți de lipsa acțiunilor pentru apărarea lor din partea Chișinăului oficial și din partea Vestului în general, care toți participanți la aceste negocieri. Deci, până la urmă, ei au înțeles și vor să-și ia soarta în mâinile lor, cum și-au luat-o în 92. În 92, ei au fost cei care au luat arma în mână și s-au apărat casa și s-au apărat familia. Și acum ei înțeleg că același lucru și aș vrea ca acum, în 2012, guvernul de la Chișinău să fie mai activ în apărarea cetățenilor aceștia a Republicii Moldova, care au rămas în stânga Nistrului și sunt părăsiți și izolați.
La întrebările Europei Libere a răspuns Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington.